Selamat datang di Ngopi, ngobrolin film.
Sambil ngobrol enaknya ngopi,
apalagi ngobrolin film.
Oke, okay, balik lagi di Ngopi, ngobrolin film.
Ngopi.
Gak ada Gian Anda nih. Keluar.
Itu hadir dalam semangat Gian itu.
Oke, okay. Perkenalan dulu kali ini.
Boleh.
Saya Aldi Connery.
Saya Tommy Moore.
Kenapa nih?
Kenapa kita pakai nama cast James Bond lawas gitu?
Nah, karena kita akan ngobrolin film terbaru dari James Bond, yaitu No Time to Die.
Ini sekaligus film terakhirnya Daniel Craig, yes, sebagai karakter Ian Fleming ya, yaitu 007.
Oke, sebelum kita ngobrolin filmnya, kita dengerin dulu trailernya.
Why would I betray you?
We all have our secrets. We just didn't get to yours yet.
The world is arming faster than we can respond.
Where's 007?
I need a favor, brother. You're the only one I trust for this.
The world's moved on, Commander Bond.
You were 00?
2 years. So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee.
Terlihat oke okay, trailernya ya.
Seru sih.
Ini kayak harusnya rilis 2020, Pak.
Oh iya, karena pandemi ya.
Karena pandemi diundur-undur-undur-undur dan begitu keluar, lama filmnya.
Iya, yeah. Durasinya itu berapa? 2,5 jam.
2,5 jaman deh. Gitu. Dan kita nonton di bioskop ya. Masih diberi kesempatan nonton bioskop kita. Yes, jadi, yeah. Oke, ini menceritakan seperti film-film action pada umumnya di tahun 2010 ke atas ya. Jadi James Bond ini lagi-lagi dikejar oleh masa lalunya. Dimana dia masih dikejar oleh Spectre dan dia putus dari pacarnya. Dan ternyata dia menemukan tantangan baru, yaitu sebuah organisasi lain yang ternyata menghancurkan Spectre sekaligus ingin menghancurkan hidupnya dia lah intinya film ini. Jadi ini kayak sebagai penutup, jadi filmnya mau nge-wrap up semua plot-plot dari film-film sebelumnya diselesain di film ini gitu sih. Ini film keluarga ya.
Gak dong. Ada sih keluarganya. Ada sih, cuman mainnya udah pasti action gitu.
Itu sebenarnya.
Oke, gimana nih menurut lo setelah nonton film?
Waduh.
No Time to Die.
No Time to Die panjang ya filmnya. Gue ada, ya kalau begitu action mah seru-seru baik sebenarnya. Cuma kayak waktu, ada beberapa itu yang emang pace-nya tuh turun banget. Kalau enggak kayak dragging lama, atau enggak kayak ada beberapa momen tuh kayak Daniel terlihat lelah gitu. Di frame kayak dia capek gitu. Jadi kayak, ya gue enjoy tapi ternyata tidak se-excited itu setelah gue keluar dari bioskop. Lu gimana?
Gue sih setuju sama lu sih, karena mungkin durasi panjang dan itu berasa lama gitu. Karena mungkin juga
saya lihatnya tadi Bapak ketiduran loh waktu nonton loh.
Iya. Jujur sih gue sempat ketiduran karena memang durasinya juga seperti yang tadi gue bilang itu durasinya juga agak panjang gitu. Sebenarnya mungkin ceritanya juga luas gitu, gede gitu. World buildingnya juga mesti harus diceritain secara panjang gitu, dia kemana, abis ini kemana, jadinya ada beberapa bagian yang buat gue agak dragging, terus abis itu jadi ngantuk, terus ketiduran gitu.
Iya, karena gak straightforward ya, kayak karena ada A maka B, gak gitu ceritanya, tapi karena ada A, karena sebelumnya ada C, D, E nih, gitu. Plotnya tuh, branching-nya tuh banyak banget.
Banget gue, dan kesan gua setelah menonton ya, pertama wah panjang ya gitu. Terus yang kedua bagus sekali set-setnya gitu. Gua cukup satisfied gitu.
Biasa kalau film jelek kayak gitu tuh. Oh, yang main cantik kok gitu biasa kan.
Tadi bagus pemandangan Alpen gitu. Cerita emang enggak gitu.
Gitu. Tapi ya, gue disclaimer di awal memang gue nonton sih, cuman enggak terlalu ngikutin banget perjalanan si Daniel Craig ini dari yang ada kalau nggak salah Quantum of Solace.
Tuh Casino Royale dulu.
Iya, ya pokoknya itulah kan gue nggak tahu urutannya, jadi okay. Kayak Quantum of Solace, terus habis itu ada Spectre, terus habis itu ada Casino Royale, Skyfall ya apalah gitu. Urutannya sih gue nggak paham gitu. Nah, ya pas gue nonton ya kayak tadi sih gitu. Menurut lu recommended gak film ini? Dan lu puas gak sama hasil akhir filmnya?
Sebenarnya recommended, pasti recommended. Karena kan bagaimanapun ini kayak semacam kalau Marvel Infinity Saga, ya lu kalau nonton Iron Man 2008 lu harus nonton sampai Infinity War. Jadi ibaratnya gitu ya. Kalau nonton dari Casino Royale, ya lu harus nonton ini. Karena ini kayak sebuah ending yang ending banget. Spoiler ya nanti ya guys ya.
Berarti kalau misalnya dia gak ngikutin kayak yang tadi gue udah bilang gitu ya, yang Quantum of Solace, Casino Royale, berarti itu sebenarnya nggak terlalu penting juga.
Walaupun pasti sebenarnya orang bakal nonton, karena filmnya sekarang sedikit di bioskop ya. Ya udahlah nonton aja lah, toh tembak-tembakan gitu. Dan ya karena ini mereka oke sih nyeritain dari depan ke menuju konfliknya itu jelas. Jadi kayak walaupun lu nggak tahu cerita sebelumnya udah di wrap up kan, gitu sih. Jadi kayak ya recommended lah, lu nonton lah.
Lu puas gak?
Nggak.
Langsung step forward. Oke. Kalau gue sih jujur memang tidak puas sama hasil akhirnya gitu. Dan kalau misalnya merekomendasikan, sebenarnya gue so-so sih. Kayak ya lu mau nonton oke, lu skip juga gak apa-apa gitu palingan sih. Gitu.
Ya lu nonton Shang-Chi aja lah gitu.
Iya kalau misalnya udah nonton Shang-Chi gitu pengen nonton di bioskop cuman lagi gak ada tontonan yang menarik gitu ya bolehlah nonton No Time to Die gitu. Karena apa ya, filmnya kan action kan. Kalau action kan memang lebih enak untuk ditonton di layar besar gitu, sinematik dan segala macam gitu, dengan suara, kualitas suara dan
tapi enggak perlu IMAX maksud lu. Ngomong kayak gitu ya.
Iya.
Kita nonton IMAX loh tadi loh. Lebar ya layarnya. Aduh, apa ya?
Oke, okay, langsung aja kita masuk ke apa yang kita suka di film ini.
Tentu saja Ana de Armas. Nah,
itu setuju sih gue.
Gue suka chemistry antara si Paloma dan si James Bond ini waktu di Kuba itu gue suka sih tektokannya itu kayak lu ngerasa kayak nonton apa ya, film ya standar basic film mata-mata yang lu ada punya junior gitu. Kayak nonton MIB zaman dulu, kayak Jay sama Kay, kayak cupu tapi anak baru ternyata jago juga. Itu salah satu yang gue suka sih di situ. Ya set piece iya bagus kan, tempat-tempatnya kan. Kayak tadi lu
pasti
bilang
iya.
Shotnya juga every frame of painting loh, diam-diam loh ternyata loh. Di depan tuh. Ya waktu adegannya si Safin pertama kali masuk ke rumah Madin waktu kecil tuh. Dia ngebuka pintu geser kaca tuh. Anjing bagus banget. Topengnya kelihatan. Terus kayak set piece S-nya gue suka. Actionnya juga top notch sebenarnya. Yeah,
bagus.
Enggak, kalau James Bond zaman dulu yang Pierce Brosnan terutama dia kan. Senjata infinite kan peluru-pelurunya kan. Tembak apa ya kayak Arnold Schwarzenegger zaman dulu. Tapi ini kayak ya udah mulai ke John Wick-an lah di sini. Tapi mungkin kan emang udah tua dan kira-kira emang gak banyak hand-to-hand combat gitu. Terus kayak komedi antara orang-orang British di MI6 gue suka loh. Si Tanner-nya, si Q, si Moneypenny. Mereka tuh ngobrol-ngobrolnya tuh kayak saling sindir gitu loh. 007 dulu saya, 007 ya gitu kan. Itu gue suka komedia, entah mau kok tahu-tahu komedia bagus gitu gue suka di sini nih. Apalagi ya sebenarnya kayak semuanya sih so-so gue. Kayak gue baru inget deh. Mungkin nanti gue kalau inget lagi lo Pak.
Kalau gue ya sama sih rata-rata sama kayak yang udah lu bilang gitu. Shot landscape-nya gitu yang sangat-sangat membuat gue wah ini, apalagi ditonton di layar yang lebar dan proyektor yang sangat bagus gitu kan. Jadi kayak keren aja tuh ngelihat shot-shot pemandangan ada waktu di Itali kayak gitu-gitu tempat. Oh, ternyata ada juga tuh tempat kayak gitu. Terus habis itu adegan aksinya juga juga bagus sih. Pas di awal-awal juga
gue juga suka tuh.
Dia naik motor naik ke atas terus habis lompat gitu. Wah anjir tuh keren sih. Dan
pakai tali nge-swing juga oke.
Yang memanfaatkan keadaan sekitar gitu untuk dia escape, untuk dia beraksi kayak gitu-gitu itu juga buat gue cukup menarik untuk dilihat gitu aksinya si James Bond ini gitu. Terus sama poin yang paling penting sih yaitu si Ana de Armas siapa? Paloma.
Iya.
Si Paloma pas lagi di Kuba itu tuh wah. Yang gue enggak expect kalau misalnya si Ana de Armas bakal ada di situ jadi tandemannya si James Bond dan jadi apa ya auranya itu tuh jadi kayak Femme Fatale tapi yang masih elegan gitu loh, masih anggun gitu, anggun tapi bisa beraksi tuh kayak dua jempol deh gitu buat Ana de Armas gitu. Karena sebelum-sebelumnya tuh emang gue nggak terlalu yang gimana banget sama aktingnya Ana de Armas kecuali waktu di Knives Out ya.
Gue nonton filmnya Knives Out doang tuh Ana de Armas sebenarnya.
Sebenarnya banyak gitu, cuman memang yang gue menarik yang waktu di Knives Out terus habis itu pas di sini ditampilin lagi walaupun screen time-nya cuman di sequence itu kan sequence Kuba gitu.
Efektif tapi ya.
Iya, wah tapi itu mantap banget sih dan sayang.
Sorry.
Iya, sayang aja sih Ana de Armas cuma ada di sequence itu doang gitu. Gue kira dia bakal ada di tempat-tempat lain gitu. At least 2-3 tempat lah gitu untuk bantuin si James Bond ternyata.
Atau kayak di ending ngebantuin gitu ya.
Iya gitu. Tapi ternyata cuma di sequence itu doang. Dan satu sequence saja buat gue udah bisa jatuh cinta gitu. Dengan karakter dan actingnya dia di situ gitu. Dan juga Madeline. Si Madeline juga karakter yang menarik juga untuk diikutin gitu. Jadi
simpatik dari, loh
ya. Iya gitu simpatik. Ya. Karena di satu sisi tuh kayak di yang di sekitarnya itu berusaha untuk menjadikan dia itu sebagai salah satu karakter yang harus disalahkan gitu. Jadi kayak dari awal tuh gue ngelihat perjalanan karakter itu membuat gue kayak oh jangan-jangan dia nih yang salah nih, jangan-jangan dia nih troublemaker-nya gitu. Ternyata oh nggak jadi. Terus habis itu tiba-tiba jadi. Gue beranggapan kayak oh jangan-jangan bener ya. Terus habis itu enggak deng. Nah hal-hal itu tuh yang sampai di gue gitu. Tapi ternyata memang beneran baik kan si Madeline gitu. Memang cuman survival mode aja dia gitu karena background-nya dia juga punya kenalan dan punya bapak yang assassin juga kan gitu. Dan secara karakter dan pembawaannya juga kalem-kalem tapi yang
enggak yang minta diselamatin gitu.
Iya, jadi gitu.
Kayak she can handle herself well
gitu. Nah, gitu tapi gue melihatnya dari looks luarnya itu tuh kayak nih orang fragile banget gitu. Nih jangan enggak boleh sampai lecet nih ini ibu gitu. Tapi dia bisa survive sendiri gitu. Dengan waktu kecil kan dia juga bisa nembak gitu kan. Yeah. Terus habis itu sampai gede juga dia bisa survive kemana-mana gitu walaupun ditinggal sama James Bond dan segala macam. Ya mungkin cara look bisa survive gitu. Cuman kayak kalau soal perasaan kayaknya dia lemah deh. Makanya waktu ditinggal sama James Bond kan.
Oh iya tuh gue. Ya kan?
Itu sedih banget.
Hati bener loh itu loh gue ngeliatnya loh.
Rasanya tuh kayak aduh. Terus scene-nya juga di kereta kan.
Iya keretanya udah masih menjauh tapi dia masih lari di dalam kereta kayak
Tapi James Bond-nya diem aja jadi udah.
Terus balik gitu kan kayak. Iya. Dia gak mau let go. Cinema poetika.
Gak bisa move on dianya.
Si ini gue juga suka tuh si profesornya tuh. Si Valdo Obruchev. Gitu.
Oh Obruchev
kayak,
iya.
Kayak surprisingly gue pikir bakal kayak. Cameo profesor yang cuma dilempar-lempar buat plot. Tapi ternyata dia cukup punya karakteristik gitu. Walaupun dia kayak most of the time tuh clueless dia kan. Kayak ada apa nih.
Ini gue gak tau tolong ceritain.
Tahu-tahu ternyata dia gak cuma jadi slapstick komedi aja. Yeah. Dia kayak ada purpose lah. Walaupun sampai ini dia tetap gak tahu apa-apa sebenarnya.
Yus ini adalah alat ini bisa menginginkan ras tuh kayak biasa banget. Gitu
dan ngikutin arus berjalan aja dia kan ya udah. Oh gue diselamatin sama ini ya udah gue kesini. Oh diselamatin sini gue kesini kayak gitu kan.
Oportunis dia. Dia survival skillnya tuh oke loh ini kayak. Oke lah gue ikut lah dia udah mati.
Iya benar.
Sama Safin ikut gitu sih. Sebenarnya gue suka ini sih. Mereka nggak melupakan gadgetry-nya James Bond. Kalau kayak di Skyfall film sebelumnya kayak gadget-gadget canggihnya tuh kayak jarang dipakai kan. Hmm. Tapi kalau kayak yang apalagi di Skyfall kan benar-benar cuma punya radio sama pistol yang ada sidik jarinya. Hmm. Recognition doang kan. Tapi di sini kayak mobilnya ada asapnya balik lagi.
Oh iya. Terus apa, ada Gatling gun-nya juga ya.
Gatling gun. Terus kayak penjahatnya pun pakai magnet turun ke bawah tuh kayak balik lagi nih spionase-spionase lawas yang kayak alat-alatnya ridiculous gitu. Oh masih masuk akal ya gitu ya alat-alat ini ya.
Dan magnet. Yang magnet tuh yang bikin gue cukup surprise sih gitu. Yang gue kira dia mau ngeledakin doang gitu ternyata. Kan? Wah anjir pakai magnet ternyata turunnya. Wah keren sih.
Si M juga actingnya bagus, gue suka tuh. Bad taste enggak, di mulut kayak enggak jelek tapi kayak lewat aja.
Iya benar-benar.
Bukan sesuatu yang kayak anjir.
Iya sih benar sih.
Gak jelek kayak di tengah gitu kan. Lu kalau nonton
so-so gitu ya.
Rise of Skywalker kan jelek banget. Lu nonton sampai akhir lu keluar bioskop masih ngenyek kan. Atau kayak filmnya bagus banget lu nonton Infinity War kayak oh, anjing seru ya. Kalau ini tuh kayak keluar ya wis.
Iya ya.
Kayak oke. Kayak forgettable. Emang usia ya. Kalau lu dari samping.
Tapi kan bener kayak, iya. Udah agak tua gitu.
Bener. Mukanya tuh kayak jawline-nya udah ini. Tapi dia aging-nya gracefully lah. Bagus masih. Masih ganteng.
Oke, sekarang kita langsung masuk ke apa
ini
yang
dia
tidak suka di film atau yang ke, yang kita kurang srek di film ini gitu. Kayaknya lu banyak Tom.
Lumayan gue. Salah satunya pertama yang kayak obvious adalah si Rami Malek. Sedih gue liatnya.
Iya.
Si apa sih namanya tuh klise banget gak sih? Lucifer Safin. Lucifer banget nih namanya nih. Gak ada yang lebih gak generik. Fasilnya masih lebih mending walaupun itu generik Rusia. Tapi Lucifer gitu namanya loh. Dia underperform enggak? Tapi underuse dia. Anjir keliat cuma. Dan dia lemah. Maksudnya screen presence-nya tuh jelek banget. Gak memekas. Malah kalah sama Christoph Waltz.
Iya bener.
Ernest Travo, Blofeld itu.
Iya, sama Blofeldnya kalah sih.
Kalau performa apa, personanya, karisma itu gak ada. Jadi kayak alasannya tuh bodoh banget. Untuk melakukan itu apa, jangan sampai sekarang kita gak tahu alasannya kan. Kenapa dia membuat senjata pemusnah massal selain dijual lagi.
Ya paling kalau dari
filosofis gak ada loh dia.
Kalau dari gue paling ya cuman revenge doang sih karena karena si
bapaknya si Madeline anggota Spectre terus dia membunuh Spectre dan dia secara senjata bolehlah pakai DNA tapi kayak secara faktual dia tuh mau menggunakan tuh alasannya jelek gitu.
Dan iya kurang sih.
Aduh kurang banget gue enggak terasa ininya. Motivasi dia itu jelek banget.
Iya dan
masih mending Silva Skyfall tuh gue tuh paling suka.
Oh iya iya iya.
James Bond Daniel Craig tuh si Silva tuh. Itu gue nggak suka.
Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong si Rami Malek, si Safin tuh memang apa ya? Ya mungkin kayak kata lu ya forgettable gitu, gampang dilupain gitu karena build-nya kurang bikin kita simpatik sebagai villain gitu. Terus abis itu di final act-nya juga ya udah gitu doang gitu dan dia nggak bisa maksudnya dia nggak bisa berbuat banyak juga gitu kayak padahal dia punya resource yang banyak dan segala macam tapi ya udah gitu doang gitu di ending maksudnya di act terakhir gitu
dan dia kan misterius banget nih orangnya nih tapi punya pulau terus anggota Spectre yang seluruh dunia punya anggota tidak tahu ada dia selama bertahun-tahun
iya.
Terus dia ini orang mana sih kenapa pakai kimono tamannya zen tapi orang Rusia wajah lu Arab. Yang benar. Mau jadi apa nih orang ini gitu kan. Ya, itu cuma dangkal lah yang gue omongin. Tapi kayak emang enggak terasa dia dan dia jelek aja hilang nih habis dia turun ke bawah. Si anaknya dia sebenarnya si Matilda-nya disuruh cabut
habis disuruh cabut.
Hilang selama 20 menit balik-balik menembak di kolam. Terus mati. Hei, Anda, yang benar dong. Jadi villain yang benar dong. Itu kan terus kayak si 007 yang baru, si Nominya tuh gak suka. Bukan karena dia cewek atau karena apa ya, tapi kayak replacement, dia kayak serving purpose buat story-nya cuma sebagai selama masa vakum, gak ada James Bond, ada dia. Dan kita tuh gak lihat skill set-nya dia, karena kan dia ketemu si nyari apa-apa kan dia dibantu sama si James Bond kan buat nyari tahu clue-nya. Terus buat nyari orang ini di sini ya saya dapat tip dari James Bond loh Pak. Jadi kayak gagal di sini kayak
gak ada satu misi yang khusus dia doang yang dia berhasil atas usaha sendiri gitu. Jadi gue gak melihat dia se-capable itu buat sehingga bisa menghentikan 007 itu gak selalu kelihatan gitu. Selain mungkin cuma diversity. Mungkin. Kan sampai kemarin kan si Daniel Craig juga ya ngomong gitu kan. Alih-alih lu bikin cewek buat jadi 007, mendingan lu bikin satu franchise yang emang cewek yang lebih bagus daripada 007. Daripada lo harus soft reboot lah baca sekarangnya kan. Ngebikin 007 tapi cewek. Karena kan 007 tuh dari novel, jelas dari Ian Fleming, dan udah ada guideline-nya kan, kan harus rambutnya either pirang atau coklat, harus di antara 30-35 tahun. Itu guideline-nya.
Guideline karakternya.
Iya, udah dibikin sama si Ian Fleming-nya kan. Itu sih. Pokoknya ya secara overall sebenarnya plotnya tuh cukup berantakan karena kebanyakan kan orang sampai 2 jam kok. 2 jam 43 menit loh. Sama adegan-adegan yang jualannya tuh terasa banget.
Jualan
mobil.
Ya brandnya ya.
Itu ngapain? Lu menuju mana pesawat gua M? Sabar. Tentu lu kejar-kejar masuk hutan. Tadi cerah, tentu berkabut, keluar hutan. Ini lagi kelihatan kan? Ya saya tahu Toyota bisa mengalahkan Land Rover. Ya, oke.
Iya.
Ya itu diilangin aja. Langsung diculik aja sih. Ngapain lu harus bikin itu? Oh, obvious beberapa tuh obvious kayak ini harusnya enggak perlu ada gitu loh. Jadi gua ngerasa kayak kalau lu yang edit terus dari gue, buang lah. gue bilang kayak gitu.
Untungnya Koji Fukunaga ya. Karena dia butuh duit buat bikin adegan-adegan kayak gitu. Gila. Ya adegan yang di hutan juga sebenarnya kalau menurut gue cukup seru di bagian ketika dia ngedap-ngedap di hutannya itu tuh gitu. Kalau misalnya yang bagian kejar-kejaran mobilnya itu beneran berasa banget kalau misalnya Toyota dan Land Rover itu tuh dan
motor Yamaha ya jangan
lupa. Itu tuh emang bisa di tempat-tempat yang ekstrim gitu kan, ada sungai, ada
iya loh kan.
Gitu kan. Iya. Dan itu kan ceros, air dan segala macam.
Bisa, sungai bisa. Iya. Itu kan gunanya sebenarnya cuma buat biar si Safinnya itu menculik si anaknya ini.
Ini sama si
Madeline. Sama Matilda itu. Gue cukup bingung gitu sebenarnya dari logiknya. Kenapa dia harus repot-repot menculik Madeline dan Madeline? Gak ada gunanya, gak ada ngapain. Terus akhirnya bilang, kita adalah orang yang sama. Enggak, barangan lu. Itu bunuh, kelar. Gak jadi kan lu malah ngerusak rencana lu sendiri si Safinnya itu kan.
Malah gue pikir si Safin itu gak keluar di situ. Gue pikir si Logan Ash.
Cuma Logan-nya doang.
Iya, karena gue kira si Nomi itu kan emang ngincer si Ash kan. Nah terus habis itu ternyata yang diincer adalah si Madeline, gitu kan. Makanya dia cabut keluar. Terus habis itu keluarlah si para komplotan itu kan. Nah gue kira komplotannya itu adalah si yang dikepalai sama si Ash itu gitu. Dan gue gak berharap kalau misalnya si Safin itu tiba-tiba muncul gitu. Kalau menurut gue sih Safin gak muncul pun ya udah gitu. Dia dibawa sama
henchman-nya aja
gitu. Gak usah turun ke lapangan langsung gitu.
Ridiculous juga. Saya punya vial ini, kalau saya tusuk ke Anda tidak bisa bertemu anak dan istri Anda nanti. Gitu.
Okay. Itu juga sebenarnya kan menurut gue plottingan itu juga bisa lu ngomongin pada saat lu nunggu si Madeline udah nyampe gitu di tempatnya dia kan. Terus habis itu baru lu ngobrol aja di situ sama Madeline gitu, enggak perlu lu sampai harus turun langsung ke hutan dan segala macam nyari-nyari gitu tuh.
Terus nunggu pelurunya habis kan. Pelurunya Madeline habis baru surprise motherfucker.
Hai,
ada gua lu gitu kayak. Oke. Sebenarnya dengan si apa namanya? Safinnya itu sudah ngelecetin si Bond sampai dia gak bisa bertemu istri anaknya tuh. Gue ngerasa itu udah impact yang cukup. Gak usah dibunuh tetap hidup tapi gak bisa bertemu orang lo sukai. Karena itu permanen kayak sebuah hukuman yang lebih kejam dari kematian.
Setuju.
Dan kalaupun ntar ribut kan bisa ketemu lagi sama Daniel Craig gitu kan. Misalnya siapa kayak ntar yang main Henry Cavill atau siapa gitu.
Sebenarnya tuh depan-depannya tuh udah bagus sih gitu. Cuman
menuju ke ending
menuju ke ending itu yang agak-agak kurang gitu dan Nggak tahu apa karena berasa ke stretch aja gitu. Banyak dialog yang nggak terlalu penting menurut gue gitu. Jadi berasa ke stretch aja gitu. Sebenarnya kalau misalnya ini bisa dipackin, mungkin bisa lebih bagus gitu. Jadi momen-momen draggingnya itu bisa lebih dipercepat gitu. Obrolan-obrolan yang sebenarnya langsung ke action atau penjelasan yang intinya aja gitu. Soalnya kalau menurut gue di sini tuh penjelasannya terlalu panjang gitu. Jadi orang udah pengen buru-buru gitu, kayak abis ini apa nih. Tapi abis ini ada penjelasan. Penjelasannya tuh lumayan panjang, ngobrol sana, ngobrol sini dan segala macem. Terus baru akhirnya belum ada action, terus ada penjelasan lagi atau ada ngobrol-ngobrol lagi, kayak gitu-gitu sih. Kalau menurut gua gitu.
Sebenarnya plot rapi mah rapi-rapi aja, cuma logik dan alasan tiap karakternya itu ridiculous aja, terutama antagonisnya ya. James Bond-nya oke kan, karena dia kayak benar-benar kayak sudah pensiun tapi harus kembali lagi dilema-dilema masa lalu, kembali ke dia tanggung jawab untuk hal yang dia nggak bisa kontrol. Cuman si villain-nya aja nih rada ampas gitu kan, yang bikin nggak puas tuh karena, wah keren nih Rami Malek nih anjing, nggak bisa dapat Oscar nih, gitu doang dapetnya. Close up terus, gitu kan, ngobrol, dialog. Dia terasa pretensius aja nih, pilihannya tuh sok edgy tuh. Gitu.
Yeah. Tapi apa karena pengen ngelihat makeup effect dan mukanya yang rusak itu kali ya? Jadinya selalu di shot close up terus gitu. Atau mungkin postur sama Daniel Craig jadi agak timpang gitu.
Mereka juga gak berantem kan, kayak gak ada.
Maksudnya pas lagi two shot misalnya ngobrol atau chill apa ya, gitu. Mungkin jadinya.
Tidak imposing ya. Tidak terlihat menakutkan kayak gitu. Dan adegan ngeracik racunnya itu kayak gak ada cara lebih aman daripada ngadu kolam tuh, gue kayak.
Iya ngadu kolam kan, ya ngadu kolam juga gak tahu kalau itu apa kan.
Iya kan ngadu kolam udah jelas kan pakai hazmat suit gitu. Ngadu orang jatuh meleleh.
Pak, panik.
Ada pipa dan tangki loh, kenapa lo gak bikin yang lebih aman sih? Mudiknya harus pakai tangan banget loh. Kagak ada mesin baling-baling, apa orang bisa kapal kargo bisa banyak bikin markas kayak gitu. Dia gak jelas juga model bisnisnya si Safin tuh apa selama ini. Lo bisa tajir tuh ngapain?
Iya.
Keluarga lo kaya gak tahu. Lo bisnis lo apa selama ini gak tahu. Tau-tau saya punya sebuah pulau ini namanya kebun racun loh. Poison Garden. Oke, okay. Terus apa-apa, lu apa kontribusi lu di 5 film Craig sebelum ini tuh apa nih sehingga lu kayak ini? Kalau Spectre kan kayak ada alasannya kan, kalau di film Spectre dijelasin bahwa semua plot-plotnya musuh-musuh Bond tuh pasti ada hubungannya sama Spectre kan. Cuma kan kayak di filmnya Spectre udah mau diar, terus ternyata lu ada satu karakter baru gitu. Kayak tahu-tahu kalau Naruto ini udah kalah Madara, Otosuki udah kalah semua, tentu di Boruto ada surprise. Yeah. Saya, kami adalah Kara, organisasi jahat yang baru. Gitu. Dari mana Anda? Gitu loh kayak. Ya gitu.
Yeah.
Gak jelas, cukup gak dalam mungkin bahasa kerennya ya. Menyek terus, kamu sok bikin. Gitu.
Apalagi ya, ada nih gak? Dari gue sih kayaknya udah.
Ini mungkin karena filmnya saking down to earth mungkin ya. Kayak di antara semua James Bond tuh kayak ini yang paling down to earth menurut gue. Kayak one-liner komedinya dapet, terus apa, keluarga gitu. Jadi kayak action piece-nya pun kayak malah bukan sebagai indie tapi sebagai bumbu untuk konflik-konflik internal kayak. Jadi kayak untuk last movie gak bang gitu loh. Menurut lo mati gak tapi Daniel Craig-nya? James Bond-nya?
Mati sih. kan udah.
Sudah kena cluster bomb gitu. Misil, cluster bomb.
Dan udah film terakhir kan, ya udah matiin aja sekalian gitu, ganti yang baru gitu.
Jadi siapa yang main? Sebagai trivia, Daniel Craig itu satu-satunya James Bond yang pirang. Karena sebelumnya itu rambutnya coklat, hitam-coklat semua kan. Soalnya spoiler ada tulisan ini kan di ending itu. Nggak ada after credit tapi ada tulisan James Bond will return.
Di ending ya?
Di endingnya.
Best scene atau best sequence? Gimana?
Best sequence. Opening car chase pertama tuh bagus secara action, tapi kayaknya gue bukan itu deh. Scene favorit gue itu Belfort mati.
Oh, yang dicekek.
Tapi enggak juga deh. Kayaknya waktu itu deh, waktu si James Bond-nya tahu-tahu nyampe ke rumahnya si Madeline di tengah hutan tuh.
Ya.
Yang tahu-tahu mereka engas-engas-engas, tahu-tahu ada anaknya. Yeah. Itu gue suka itu tuh. Yang sequence di mana
tahu. Vibe-nya asik ya.
Vibe-nya kayak ini tahu lo gak sih, lo putus sama mantan tapi masih sayang. Itu tuh gue sangat relate gue dengan James Bond tahu-tahu tuh. Kayak kalau ketemu ya sangi-sangi juga gitu sebenarnya kan. Cuma kayak gitu, kayak dua-dua sendiri gitu,
kayak masih nahan-nahan iya. Gitu ya.
Sebenarnya aku masih sayang, itu tuh berteriak seperti itu, scene itu padahal
di dalam pelan
kan.
Hati kecil tuh masih.
Hati kecil gue berteriak gitu kan, oi.
Kayak aduh
seneng. Ini dia nih, kayak gitu tau-tau kan.
Aduh seneng, tapi enggak, pride iya, harus
kayak
cowok gitu.
Kayak makanya itu kayak, apalagi pakai contoh putih tau-tau kan, bisa aja gue bilang tuh, wah bisa aja lu direkturnya. Bagus, tapi itu gue ngerasa tuh, intim dan tuh kayak buat nge-reveal alasannya si James Bond-nya buat mempertahankan keluarga itu ya dapatlah buat buat sebagai motivasi karakter ya. Tapi kayak cute.
Jadi family man ya.
Iya,
si kayak James Bond.
Bahkan biasanya mereka free sex terus gitu ya, tapi kan tahu-tahu dia udah ada komitmen gitu kan, dan dia makanya endingnya tahu-tahu dia harus memilih antara ya gue mending mati aja daripada anak gue yang mati, itu kan jadi emotional value-nya dapat kan. Jadi itu gue rasa scene yang oke lah. Yang gue suka.
Banget lah. Tiba-tiba begitu anda.
Gemes ya sama
gua, si. Kalau gue paling ya scene di Kuba sih. Scene yang setelah para spektor itu mati karena si gas itu. Terus abis itu.
Herakles gas.
Oh iya si Herakles itu. Gara-gara si Herakles itu, terus abis itu baru si Paloma sama si James Bond itu tag team buat narik si Profesor Obruchev.
Apalagi waktu si Obruchev kayak, lu yang jemput gue?
Yeah.
Oh bukan ding, lu cabut.
Terus abis itu langsung dilempar pakai
baki.
Pakai baki terus abis itu diminum dulu aja masih. Dari adegan itu start sampai Palomanya akhirnya
cabut
yang kayak titip ini nih buat si Felix cerutu itu kan. Nah itu tuh adegan itu yang buat gue secara action dan karakter masing-masing tuh oke sih. Dan si Paloma dia bilang kan gue baru latihan berapa bulan gitu kan, tapi ternyata James Bond tuh merasa kayak wah
lu yakin cuma 3 bulan gitu
ya, bagus ya. Lu keren. Terus abis itu dan di tengah-tengah itu ada apa namanya? Ada cooling down sedikit gitu yang mereka minum dulu ya, gitu dikasih minum.
Itu, tapi jadi dua overnya tuh jadi dua kali minum sih James Bond-nya kan. Itu sayang tapi ya. Subplotnya cerutunya enggak resolve ya. Gue pikir dia kayak waktu mau mati kayak
di
ternyata buat cerutu dulu, gitu kayaknya sambil menunggu rudal dia sebat gitu kan ternyata. Sayang tuh gak di soft.
Dan ya itu gue sangat apresiasi sama karakternya Ana de Armas si Paloma itu tuh yang secara kostum desain dan kostum desain dan ya pokoknya appearance Paloma itu
so cute gitu ya.
Iya.
Ngerasa gak sih kayak film itu banyak message woman empowerment-nya. Not that a bad thing. Oke. Okay, I know. Diversity, I get it. Oke.
Itu sih kalau dari gue. Yeah.
Dan kayak ya itu lah. Dan gak resolve juga tuh Rusia Jepang itu gak. Apa habis itu ini? Konflik habis itu apa yang terjadi?
Dan mereka ya udah pada minum-minum aja kan setelah. Aja,
kayak tanpa konsekuensi kan. Kalau lu jadi Perdana Menteri kan lu pecat si M-nya itu. Bener, kan dia bener nih gue nih ngurusin Jepang-Rusia gitu. Kan.
Terus yang kapal tadinya mau datang ke sana itu.
Iya anjir. Ya Pak ada dua speedboat nih 20 menit lagi nyampe. Nyut, hilang gak bisa. Apa jadi? Q-nya juga terlalu banyak ngasih ini kan. Time code gitu kan. Ya ini kapalnya 20 menit lagi. Rudalnya 9 menit lagi. Terus begitu udah meledak, ya rudalnya nyampe 9 menit lagi juga. Hah, gimana sih? Lu nyiapin rudalnya 9 menit. Nyampe ke itu 9 menit lagi. Bilang. Gak usah dikit-dikit lokasi. Bingung loh saya lu nonton gitu kan. Q-nya tapi masih tetap charming ya karakternya.
Iya, benar.
Dari Skyfall juga kayak akhirnya jadi canon kalau dia gay beneran gitu kan. Kan sebelumnya orang cuma kayak spekulasi doang. Akhirnya kita dikasih beneran dia mau nyiapin dinner gitu.
Iya, dinner.
Ya bisa.
Oke.
Presentation. Lalu. Gitu. Jadi udah sih gue.
Oke.
Oh, satu lagi.
Apa?
Sayangnya si Beowulf nih.
Iya.
Wasted banget dia.
Aduh.
Kena itu gimana cara dia matanya bisa ngobrol tuh enggak ketahuan kan? Dia di penjara bisa kenapa dia bisa live streaming?
Enggak.
Memang anjing. Gimana dong kita?
Enggak ke-reveal.
Enggak ke-reveal loh.
Coba emang, cari emang tag tahu. Aja udah gitu.
Kan apalagi si Nomi kan disuruh cek selnya, cek mata, cek
hasilnya juga kita enggak dikasih tahu kan?
Enggak ketahuan juga.
Iya. Yeah.
Yes, I will bring my glove. Doang bilangnya. Sayang karena sebenarnya si Nomi-nya tuh gak diberi kesempatan buat bersinar. Dia cuma dipakai dia ini coba nyelamatin istrinya James Bond, lu ngapain? Gak ada kontribusi selain lu tahu-tahu ternyata. Yang
cuma support doang ya jadinya.
Sama lu nge-cheat, nembak sekali pada kena, itu aja kan. Aimbot bitch, tata-tata mati semua gitu.
Aimbot iya juga sih.
Tartor gitu kan. Penjahat Rusia yang bertahun-tahun menjadi penjaga sebuah organisasi kalah. Padahal mereka tahu tempatnya gitu.
Iya.
Nitpicking ya, enggak kita masukin ya. Masukin.
Oke lah. Paling ya segitu dulu lah obrolan kita tentang film No Time to Die. Yes. Kalau misalnya teman-teman yang mau menonton filmnya ya silakan ke bioskop. Tetap patuhi protokol kesehatannya, pakai masker di dalam bioskop.
Nggak usah dilepas dulu.
Kalau misalnya mau makan nanti dulu lah, tahan-tahan dulu. Biar supaya kita menjaga keamanan dan biar juga bioskop juga tetap buka dan kasusnya juga makin menurun. Jadi kita bisa tetap nonton di bioskop lebih sering lagi gitu. Karena sebelumnya ini kan udah banyak nih film-film yang menunggu gitu yang akan dirilis di
bioskop. Gak jadi kita nonton di bioskop karena bioskop tutup.
Iya benar, dan semakin lama bioskop ditutup ya film ini akan menumpuk gitu. Jadwalnya juga makin akan padat gitu. Jadinya ya kita sama-sama saling menjaga dan biar supaya ekosistem ini berjalan dengan lancar dan semestinya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman punya yang udah nonton film No Time to Die dan punya tanggapan lain tentang film ini, bolehlah share-share ke kita di sosial media kita, ada di Twitter dan Instagram @ngobrolinfilm. Sekian dulu episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya.
Dadah.